nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot debaton për Kosovën. Ligji për Trepçen e obligon qeverinë e Kosovës për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës për funksionimin e kombinatit. Transparency International e ka publikuar raportin më të ri për korrupsionin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, do të diskutohet për raportin 3 mujor të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për zhvillimet në Kosovë. Gjatë të periudhës raportuese prej 16 korrikut e deri më 25 tetor të këtij viti, tensionet politike ishin të përqendruara rreth mos pajtimit për propozim ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe miratimin e legjislacionit të ri për kompleksin e minjerave dhe atë industrial Trepça, thuhet në raport, duke shpjeguar se çështja e Trepças ka krijuar tension publik kështesë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, derisa implementimi marrëveshjeve të arritura brenda kornizës së dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ka vazhduar me një ritëm të ngadalshëm. Më tutje në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, të publikuar në internet, përshkruhen protestat kundër marrëveshjes për demarkacion dhe arrestimet e disa pjesëtarëve të lëvizjes vetvendosje. Në raportin më të ri të organizatës Transparency International, thuhet se një prej tre njerëzve që jeton në rajonet prej Evropës e deri në Azinë Qendrore, konsideron se korrupsioni është në mesin e problemeve më të mëdha me të cilin në ballafaqohen vendet e tyre. Në studimin e publikuar sot, kjo organizatë thekson se brenda Bashkimit Evropian, 66% e banorëve të Spanjës e shohin korrupsionin se njërin prej problemeve të tyre më të madh. Kjo përqindje është më e vogla në Gjermani, ku vetëm 2% të anketuarve e konsiderojnë korrupsionin problem madhor për vendin e tyre. Prej vendeve të tjera evropiane që shihen se e kanë shkallën më të lartë të korrupsionit, sipas raportit të Barometri Korrupsionit Global 2016, janë Moldavia, Kosova dhe Ukraina. Në Kosovë, ende më pak se 50% e popullatës, po ashtu e shohin korrupsionin në mesin e problemeve më akute me të cilin ballafaqohet vendi. Në Ukrainë, Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë e disa vende të tjera, më tepër se gjysma e të anketuarve, thanë se përfaqësuesit e tyre parlamentar janë të korruptuar në nivel të lartë. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara pothuajse unanimisht e ka miratuar legjislacionin dypartiak për ripërtritjen e sanksioneve kundër Iranit dhe imponimin e sanksioneve të reja kundër mbështetësve të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ky legjislacion, që është miratuar me 419 vota për dhe vetëm një kundër, tregon mbështetje të gjerë në Capitol Hill për mbajtjen e presionit ekonomik ndaj Teheranit dhe ndëshkimin e mbështetësve të qeverisë së Sirisë. Ky legjislacion ishte sponsorizuar nga kryesuesi republikan i Komitetit të Punëve të Jashtme, Ed Royce, dhe demokrati më i lartë në këtë komitet, Eliot Engel. Tash ky legjislacion duhet të diskutohet në Senat, para se t'i dërgohet presidentit Barack Obama për nënshkrim. Nga një sulm vetvrasës kundër një automobili të qeverisë së Afganistanit në kryeqytetin Kabul, janë vrarë 4 vetë dhe plagosur 11 të tjerë, kanë njoftuar zyrtarët. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Sedik Sediki, tha se sulmues i vetvrasës ishte duke lëvizur në këmbë afër Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit. Zyrtarët thanë se makina e cila ishte sak i sulmit i takonte Agjencisë Afgane të Spionimit, Drejtorati për Siguri Kombëtare. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por aktualisht kryengritësit taliban i kanë shtuar sulmet e tyre kundër forcave të sigurisë në gjithë Afganistanin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me vizitën e fundit në Kosovë të zyrtarit të lartë të Komisionit Evropian Johannes Hahn. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, për ditë me zëri ka vënë pas e komisionari Han, u ka dhënë mesajët të qartë të liderve politikë kosovarë që vendit të shkojnë në zgjedhjet parakoshme. Gazeta ka mësuar nga burimet e saja se në takimin e liderve në fundi avt kaluar, Han ka thënë se partit politike mund të vendosin për të shkuar në zgjedhje nëse qeveria nuk arrin të shtyjë përpara procese të rëndësishme. Kjo madje konfirmohet edhe nga përfaqësues të subjekteve opozitare në vend, përderisa koalicioni qeverisës heziton të flasë për takimin e së premtes. Në kontekst të zgjedhjeve të mundshme të parakoshme, gazeta ka vënë edhe habin e shprehur nga komisionari i Bashkimit Evropian Johannes Hahn, se si një koalicion që ka 2/3 të deputetëve në kuvend nuk mund të arrijë të ratifikojë demarkacionin si një nga kriteret e Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave. Dhe disa zyrtarë në Bruxelles e bëjnë përgjegjës koalicionin qeverisës për mos përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave, përditshmja zëri thekson se opozita kosovare në vazhdim e kundërshtimeve të pushtetit, kohëve të fundit insiston në zgjedhjet parakoshme duke akuzuar qeverinë aktuale për paaftësi dhe pafuqi për ta udhëhequr vendin. Fatmir.
Nga ana tjetër, në gazeta ka informacione se kuvendi Kosovës i ka filluar disa nisma për çështjen e demarkacionit të kufirit me malin e zi. Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, e cila është fokusuar në këtë çështje, konsideron se sjellja politike me kriteret për liberalizimin e vizave është tallëse, sikurse është lëvizja e fundit e kuvendit Kosovës, ku është konfirmuar se mali të zi po i kërkohet që të lëbojë për Kosovën në Bruxelles, edhe pse shteti fqin ka ratifikuar çështjen e demarkacionit me Kosovën. Gazeta vlerëson se improvizimet e palës kosovare po bëhen në dëm të interesave të qytetarëve të izoluar të Kosovës, të cilët më kot edhe si vjet po presin lëvizjen e lirë në hapësirën e Schengenit. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se leadershipi aktual shtetëror, i cili nuk është në gjendje të arrijë kompromis as për tema të rëndësishme që prekin interesat e mbarë shoqërisë, është pengesa kryesore në rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Edhe gazeta Kosova sot zgjidhin e sheh në zgjedhjet parakoshme, pasi si thekson legitimiteti i koalicionit qeveritar ka mbërritur në pikën kritike.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ligji për trepshën, i cili tashmë ka hyrë në fuqi, e obligon qeverinë e Kosovës që ta zgjedhë bordin mbikëqyrës për të filluar procedurat e tjera për funksionimin e këtij kombinati. Zyrtarët e institucioneve qeveritare thonë se janë duke punuar në këtë drejtim, ndërsa ekspertët e fushës kërkojnë kujdes të shtuar në përzgjedhjen e anëtarëve të bordit, pasi sipas tyre nga ta varet zhvillimi i trepshës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Qeveria Kosovës, si aksionar kryesor, është duke ndërmarr masa të bëjë një strukturë të përkohshme të qeverisjes së Trepçës, deri në aprovimin e statutit dhe regjistrimin e saj si shoqëri aksionare, ka thënë Muhamet Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës.
Do të jetë një periudhë tranzitore kalimit nga agjencioni kosovar i privatizimit të qeveria dhe do të krijohen të bordi i përkohshëm mbikëqyrës, bordi i përkohshëm menaxhues, deri të bëhet statutit, aprovohet, regjistrohet dhe të funksionojë pa pengesë Trepça.
Si pas ligjit, qeverisja për Trepçën bëtën nga bordin mbikëqyrës dhe bordin menaxhues. Bordin mbikëqyrës përbëtën nga 9 antarë, të cilët nuk mund të jenë antarë të forumeve politike, por që duhet të jenë ekspertë në fushat të caktuara që nevojiten për mbikëqyrjen e kombinatit. Ky bord me pas zgjedh edhe antarët e bordit menaxhues. Edhe statuti i Trepçës hartohet nga bordi mbikëqyrës dhe miratohet nga aksionarët. Drejtori i kombinatit Ahmet Mava ka treguar se është duke u punuar intensivisht dhe për këtë çështje të hënën ka pasur takime me zyrtarë të qeverisë. Ai thotë se të gjithë hapat pasues për zhvillimin e Trepçës varen nga bordi mbikëqyrës.
Qeveria do të bëjë bordin mbikëqyrës, që në bord mbikëqyrës të bëjë statuti dhe regjistrimin ndërmarrjes dhe pasaj të bëhet dhe një plan zhvillimor. Unë po mendoj që kjo shumë shpejt do të bëhet me formimin e bordit mbikëqyrës, sepse të gjithë hapat pasus janë nga bordit mbikëqyrës.
Zgjedhja bordit mbikëqyrës është i rëndësishme së veçantë, pasi bordi do të ketë kompetenca për zbatimin e ligjit dhe përgatitjen e planeve zhvillimore për kombinatin metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë, thonë ekspertë të kësaj çështje. Profesori Muhamet Sadiku për Radio Evropa e Lirë shprehet se bordi duhet të ketë strategji të zbatueshme përmes të cilës do të hap Trepçën për investimet e ardhshme dhe për partneritet publiko-privat.
Piknisja është që të zgjedhë një bord i cili ka kapacitete edhe profesionale dhe menaxhuese në mënyrë që mos të përsëritet e kaluara me zgjedhjen e bordeve të ndryshme ku kanë dominuar bordet politike. Mitrovicë në Trepçë duhet një bord i cili do të ketë trurin e kësaj vëllimtarie, dhe më thonë zetaris, minjerave, përpunimit e metaleve, në mënyrë që vërtet filloj të vë, diçka dhe trepshët filloj të funksionoj.
Me pas, Mohamed Mustafa tregon se qeveria Kosovës do të krijojë një strategji në bazë të studimit të fizibilitetit.
Së dhe trepshët më ndaj vazhdo në zhvillimin e sajnë bazë të studimit të fizibilitetit dhe strategjisë që do të bëjë qeveria në bazë të studimit fizibilitetit dhe dhe të cila duhet të aprovohet në kuvend. Ligji hapë shumë perspektiva për zhvillimin e trepshës, për arsyesa është jashtëzakonisht miqësor ndaj investimeve.
Ndryshe në muajin shtator, Agjencia Kosovare Privatizimit ka bërë të ditur se kanë nënshkruar kontratë me një kompani gjermane për ofrim të shërbimeve profesionale për zbatim të studimit të fizibilitetit të Trepçës me orientim strategjik për zhvillimin e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një lidere e milicisë re të përbër nga femrat në pjesën veriore të Afganistanit, thot se një duzine vullnetareve janë bashkuar luftës të inspiruara nga disa gra që aktualisht i morën armët për të mbrojtur kundër sulmeve të talibanve në komunitetin e tyre. Autoritetet lokale në provincën Jovzjan i kanë mbështetur këto femra luftetare, por kanë kërkuar që të forcohet policia lokale në mënyrë që femrat të mos kenë nevojë të luftojnë kundër talibanve. Kronike, redaksi qendrore të Radios Evropa e Lirë. Femrat në rajonin Darz Ab në provincën Jovzjan fillimisht kanë luftuar së bashku me forcat lokale afgane për parandalimin e militantëve kundër qeverisë që ta marrin kontrollin në fshatin Shahtot në fund të muajit tetor. Por radhët e tyre janë shtuar në më se 45 femra, thon banorët lokal, ndërsa shumica e tyre kanë shitur bakti për të blerë armë. Gruaja e një oficeri lokal të policisë, Zarina, 53 vjeçare, e cila është komandante e femrave luftëtare, tha se ajo dhe gratë e tjera nuk ishin zgjidhje tjetër. Numri i personelit të policisë ishte shumë i vogël, prandaj ne është dashur të marrim armët të së bashku me burrat tanë, i tha Zarmina redaksis për Afganistanin të Radios Evropa e Lirë, dhe ka shtuar se derisa talibanet e sulmuan stacionin e policisë, e largova shamin time nga koka dhe kam shtënë me armë nga disa pozicione të ndryshme. I kisha 21 plumba dhe i vrava 7 taliban, ka pretenduar Zarmina. Kjo forcë përbëhet kryesisht nga pjestaret e uzbekve etnik dhe Ain Max, që është një pakicë që fletë persisht në provincën Jovzjan, që është rajon multietnik, i cili në pjesën verjore kufizohet me Turkmenin. Guvernatori provincës Darz Ab, Ramatullah Hashar, tha se zyrtarët lokal, lideret fisnor dhe fshatarët e kanë bajtur një ceremoni për të treguar mbështetje për nismën e grave. Hapsira ku këto gra kanë guxim të luftojnë kundër talibanve është afro 20 km nga qendra e rajonit dhe ne i kemi inkurajuar ato, tha Hasher, duke shpjeguar se ato janë pritur me mirëseardhje nga fshatarët dhe lideret fisnor. Antarja Këshillit Provincial Halimaf Sadaf i tha Radios Evropa e Lirë se disa pjestare të kësaj milicie të përbër prej femrave në fshatin e Shahtot janë në mesin e 51 grave që në këtë territor kishin luftuar kundër forcave sovjetike në vitet e 80-ta. Darz Ab ishte njëra nga hapësirat kryesore ku mujahedinet u ngritën kundër invadimit sovjetik, tha Halimah Sadah, duke shtuar se gratë në këtë hapësirë janë të afta për të luftuar, janë të afta për të udhëhequr dhe ato janë trimëresha. Zyrtarët lokal kanë kërkuar që qeveria t'i furnizojë luftëtarët me armatim dhe pajisje, por sipas tyre është shumë e rëndësishme që policia lokale të përforcohet në mënyrë që femrat të mos kenë nevojë të luftojnë. Ne kemi 1600 policë në Jovzjan që nuk mjafton, tha Muhammad Razak Hafori, zëdhënës i guvernatorit lokal. Ai më tutje shpjegon se kushtet kanë ndryshuar tash dhe qeveria duhet të ashtojë numrin e policëve lokal dhe kombëtar për të garantuar sigurinë të gjitha rajonet në mënyrë që gratë të mos kenë nevojë të luftojnë. Siguria në rajonin Darz Ab ishte përkeqësuar në muajt e fundit, pasi talibanet i kishin shtuar sulmet kundër forcave kombëtare në gjithë Afganistanin. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot debaton për Kosovën. Ligji për Trepçën obligon qeverinë e Kosovës për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës për funksionimin e kombinatit. Transparency International e ka publikuar raportin më të ri për korrupsionin. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.